Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o kandidaturi crnogorskog ministra inostranih poslova za generalnog sekretara UN-a. Guverner Centralne banke BiH Senad Softić govori za naš program o ekonomskim projekcijama za 2016.
Naša očekivanja su da ćemo nastaviti sa trendom oporavka i razvoja i ovoj idućoj godini kao i ovoj što smo ostvarili. To zavisi od provedbe reformske agende i svih onih aktivnosti koje treba da provedu vlade.
Neuspeh vlasti na Kosovu u borbi protiv korupcije. Povodom ukidanja noćne prohibicije u Beogradu zbog pada prometa od 30%, bivši gradonačelnik Zoran Limpić i pisac Marko Vidojković.
Jel bi to bilo strašno, to bi značilo smo mi alkoholičarski narod.
To papira kao i samo još jednu niz laži, ako nas prodaje, a ono rakije i piva iza 10 ne štasi, ništa neće.
Voda, raba i kokain, utro, ekstres, sve živo, jedino što ne mogu je posle 10 piju.
O prekograničnoj saradnji Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koje će se efikasnije boriti protiv šumskih požara, zahvaljujući najsavremenijoj opremi za videonadzor.
Kamere mogu da rade u automatskom modu i osmatraju teren i sve će biti uvezane u jedan jedinstveni sistem koji će objedinjavati te poslove.
Lemmy Kilmister, frontman kultnog rock benda Motorhead, preminuo je u 70. godini. Muzički kritičar Petar Janjatović.
Sam Lemmy bio jedan od tih vrlo iskrenih, a da kažem emblematičnih simbola rock'n'rolla. I po načinu sviranja, i po muzici, i po intervjuima. Dakle, jedan od ljudi koji je zadržao tu neku izvornu rock'n'roll vatru.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najava vlade Crne Gore da će kao svog kandidata za generalnog sekretara UN-a predložiti dosadašnjeg šefa diplomatije Igora Lukšića bila je iznenađenje za javnost, ali i medije u ovoj zemlji. To je pokrenulo brojna pitanja, među kojima je ključno kolike su realne šanse da Lukšić zauzme tu prestižnu međunarodnu poziciju, posebno u konkurenciji uglednih kandidata iz regiona. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Želim da vas informišem da je vlada donijela odluku da potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova i europskih integracija dr. Igora Lukšića kandiduje za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Time je premijer Đukanović nakon jučerašnje sjednice vlade prekinuo medijska nagađanja i javna šuškanja. O tome kako dosadašnji šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić odlazi sa te pozicije zbog navodnih neslaganja sa njim i različitih viđenja koje imaju o pojedinim pitanjima, kao što je bilo najnovije Lukšićevo viđenje o tehničkom kabinetu koji bi umjesto aktuelne vlade mogao da organizuje predstojeće parlamentarne izbore. U prilog kandidovanju Lukšića za jednu od najprestižnijih međunarodnih funkcija, Đukanović je naveo njegovu bogatu političku biografiju u kojoj je osim postojeće funkcije Lukšić pokrivao i mjesto premijera i ministra financija. Na pitanje je da li su imali konsultacije sa uticajnim zemljama članicama UN-a, Đukanović je odgovorio kako je preliminarna komunikacija bila afirmativna.
Mi mislimo da je naravno bio veliki uspjeh ukoliko bi Crna Gora dobila tu poziciju, ukoliko bi Igor Lukšić postao generalni sekretar.
Nakon zvaničnog kandidovanja Lukšića, jedno od prvih pitanja koje se postavlja jeste koliko su realne šanse da bude izabran za prvog čovjeka svjetske organizacije, ako mu je za to potrebna podrška stalnih članica Savjeta bezbjednosti, među kojima je i Rusija, sa kojom Crna Gora ima sve zategnutije odnose zbog njenog pridruživanja NATO-u. Miodrag Vuković, član parlamentarnog odbora za međunarodne odnose iz vladajućeg DPS-a, odgovara da taj faktor uzima u obzir, ali računa i na utjecaj i crnogorskog lobiranja kod značajnih zemalja.
Bez toga nema ozbiljne državne pa i politike u međunarodnim relacijama da bi promovisali bilo koju ideju. Ja mislim da će državne službe, diplomatska naša predstavništva, državni zvaničnici, sve strukture u države Crne Gore i u zemlji u inostranstvu odraditi svoj dio posla u adekvatnijoj promociji našeg kandidata. Jer u ovom trenutku treba razmišljati i mislim da tako svi u Crnoj Gori, pa i naš kandidat razmišlja da su šanse jednake, da je sama činjenica da smo u situaciji da predložimo svog čovjeka, mnogo znači za državu i za kandidata.
Igor Lukšić u dijelu domaće javnosti, ali i inostranih medija, dugo je slovio kao miljenik Zapada, posebno Njemačke kao uticajne članice Evropske unije, koja je u njemu vidjela reformski potencijal i političke ideje koje konkurišu više decenijskoj vladavini Mila Đukanovića. U posljednje vrijeme pojedini podgorički mediji špekulisali su o tome kako se Lukšić, nakon što se odrekao svih partijskih funkcija, distancira od Đukanovićeve politike. Također indikativno je da je Lukšić naimenovan kao kandidat za tako visoku međunarodnu funkciju u trenutku dok su mediji spekulisali kako bi upravo on, nakon Svetozara Marovića, mogao biti sljedeća takozvana krupna riba koju bi DPS mogao da žrtvuje zbog njegove uloge u budvanskim malverzacijama sa državnim zemljištem u periodu dok je bio ministar finansija. Zato u odluci vlade Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA vidi samo politički marketing vladajućeg DPS-a koji šalje poruke da ima uglednike tog formata da zauzmu značajnu međunarodnu poziciju, dok joj se drugi visoki funkcioneri hapse zbog sumnje da su predvodili organizovanu kriminalnu grupu.
To je pokušaj izazivanje privida da u DPS-u sve funkcioniše na jedinstven način, iako znamo da nije tako. Gospodin Igor Lukšić je javno rekao da se neće kandidovati za više za funkciju unutar stranke. Svi znamo da su njegovi odnosi sa Đukanovićem, nakon što ga je sklonio sa mjesta premijera, pogoršani, da su mu po njegovim tvrdnjama namještane afere. U svakom slučaju, ovo je nastavak one priče da je Đukanović u odličnim odnosima, kako sa Marovićem, tako i sa Lukšićem. Jednoga je smjestio u zatvor, drugoga će kandidovati da smjesti na poziciju generalnog sekretara UN-a i to je taj folklor koji vjerovatno će piti vodu, da tako žargonski kažem, među građanima Crne Gore.
Podsjetimo, novi generalni sekretar UN-a zbog novog načina izbora ovoga puta trebalo bi da bude neko iz regiona Istočne Europe. Dosadašnjem prvom čovjeku UN-a Ban Ki-moonu mandat ističe 31. decembra 2016. Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Centralna banka je najstabilnija financijska institucija u ovoj zemlji. Zahvaljujući njoj, konvertibilna marka je stabilna valuta. Međutim, neki ekonomisti smatraju da je neophodna promjena monetarne politike, te da postoje načini da investiciono deluje. O ovim i drugim pitanjima sa guvernerom Centralne banke Senadom Softićem razgovarala je Mirna Sadiković.
Gospodine Softiću, kako biste u najkraćem u ekonomskom smislu ocijenili 2015. godinu?
Ovu godinu možemo ocijeniti kao godinu blagog oporavka. Najznačajniji makroekonomski pokazatelji nam govore da je prisutan rast industrijske proizvodnje oko 3%, da je rast zaposlenosti negdje prvih 9 mjeseci u odnosu na proteklu godinu 1,8%, da je blagi rast investicija, jedino što nam ne ide u prilog je visoki vanjski dug.
Koliki je vanjski dug Bosne i Hercegovine zaključno sa decembrom 2015.
Vanjski dug je čisto vanjski 8,4 milijarde, ali kada se doda unutrašnji dug, on iznosi negdje oko 11,4 milijarde.
Kreditni rejting nam je ostao isti, stabilnost valute također u ovoj godini, no ekonomski rast nije onoliki kako se predviđalo. Koliki nam je ekonomski rast?
Realan rast društvenog proizvoda je 2,2%. On će otprilike i biti na tom nivou, s tim što je veći u odnosu na proteklu godinu kad je iznosio 1%. Iduću godinu očekujemo rast društvenog proizvoda u rasponu 2,3 do 3%.
Ekonomisti su u nekoliko navrata za naš radio govorili o tome da devizne rezerve koje ima Centralna banka Bosne i Hercegovine, a koje prelaze granicu deviznih rezervi, odnosno pokrivenost naše valute u devizama, trebalo bi staviti u funkciju razvoja privrede. Koliki je taj višak i da li je to uopšte moguće?
Prvo da terminološki pokušamo pojasniti. Ne radi se o višku, radi se o rezervama koji služe da održe currency board, da služe da kao jedan buffer za eventualne šokove na finansijskom tržištu. Tako da najrealniji taj iznos je trenutno 100,7% viška rezervi, a obaveza naša minimum je 105. Znači, radi se o nekih 2% koji je nama jako potreban da imamo tu sigurnost zbog eventualnih financijskih tokova kojima možemo da budemo izloženi. S druge strane, mi po zakonu centralne banke nismo mogućnost da kreditiramo bilo koju instituciju, preduzeće, i tako da trenutan zakon nam i ne dozvoljava takvu jednu aktivnost.
Ali evo, da imamo te mogućnosti, koliko bi to iznosilo u novcu viška i da li bi to nešto značilo bosansko-hercegovačkoj privredi?
Ta 2% je negdje ispod 200 miliona, 170 miliona trenutno, što ne znači da za mjesec dana ne može da bude isti iznos. Može da varira plus minus 10, 20, 30 miliona. Napominjem, to je sasvim nedovoljno za razvojne koncepte i namjene. Postoje drugi izvori koji mogu da posluže toj svrsi.
Kada je u pitanju bankarski sektor, iako su ocjene da je on stabilan, u 2015. godini bilježimo propast dvije banke u Republici Srpskoj. Šta nam to govori?
Da, u stvari propala je Bobar banka, u Banci Srpske je uvedena privremena uprava. Generalno za bankarski sektor, za njega možemo reći da je on u stabilnom situaciji. Bankarski sektor je u ovoj godini zabilježio rast od profit od 220 miliona, što je rast veći za 48% u ovoj odnosu na proteklu godinu. Znači, dosta je stabilan, međutim, ove dvije banke radi se u stvari o malim bankama, tako da njihova poteškoće koje imaju u poslovanju ne mogu da ugroze značajnije financijski sektor, odnosno bankarski sektor u Bosni i Hercegovini.
Da li su doznake iz inostranstva još uvijek jedna od bitnijih stavki BiH ekonomije, kao što je bio slučaj i u proteklih 10-15 godina?
Jesu. To je vrlo značajna stavka u bilansi Bosne i Hercegovine. Doznake iz inostranstva su u ovoj godini, odnosno protekloj godini, iznosili 2,3 milijarde. Posljednjih 10 godina su otprilike se kretali oko 2 milijarde. Tako da, kad uzmete taj iznos ukupan, radi se oko 20 milijardi sredstava koje značajno utiču na platnu bilansnu poziciju Bosne i Hercegovine i na životni standard stanovništva. Bilo bi dobro da ta sredstva pokušamo usmjeriti u investicije i da dijasporu učinimo značajnim resursom, razvojnim resursom Bosne i Hercegovine.
Šta očekujete od BiH ekonomije u 2016. godini?
Naša očekivanja su da ćemo nastaviti sa trendom oporavka i razvoja i ovoj idućoj godini kao i ovoj što smo ostvarili. To zavisi od provedbe reformske agende i svih onih aktivnosti koje treba da provedu vlade. Očekujemo značajne infrastrukturne projekte, očekujemo poticaje za mali biznis, očekujemo veći stepen zapošljavanja i, kao što sam već rekao, veći razvoj realnog društvenog proizvoda od do 3%.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
O sivoj ekonomiji na Kosovu, protiv koje institucije nisu uspjele da se izbore, ocenjuju predstavnici ekonomskih udruženja i privrednici. Oni dodaju da je ova pojava dosta prisutna u kosovskoj privredi i u velikoj meri šteti ostalim preduzećima koja rade zakonski. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Tokom 2014. godine međunarodne finansijske institucije kao i Ministarstvo financija u vladi Kosova ocenile su da siva ekonomija na Kosovu iznosi 34,4%, odnosno kosovski budžet godišnje ostaje uskršćen za 450 miliona eura, a zbog neprikupljenog poreza. Agim Šahini, predsjednik Kosovske alijanse za biznis, kazao je da je siva ekonomija na Kosovu označala i porast tokom ove godine.
Na osnovu naše istraživanja ove godine siva ekonomija je povećana za 3%, odnosno iznosi 38%.
U pitanju su milioni eura koji nedostaju budžetu Kosova, a kao posljedica sive ekonomije, kazao je Šahini. Osim što se štete nanose budžetu Kosova, od sive ekonomije ispaštaju i preduzeća. Šaćir Paljuši, vlasnik kompanije Frutex iz Suve Reke, koja se bavi proizvodnjom bezalkoholnih pića, potvrđuje tu činjenicu. Ovi 16 godina nije se uradilo dovoljno u borbi protiv sive ekonomije i to ozbiljno šteti nama, koji regularno plaćamo sve dažbine, a ne uspevamo da postanemo konkurentni na tržištu, ističe Paljuši. Ministar financija u vladi Kosova Abdullah Hoti kazuje prethodno da su tokom ove godine poduzeti određeni koraci kako bi se promijenilo ovo stanje. Prema njegovim rečima, u poreskoj upravi Kosova zabeležen je i porast uplate poreza, što, kako je dodao, znači da je siva ekonomija u padu. On je također najavio da će se uskoro pokrenuti i fond za odobravanje kredita, od kojeg će imati pomoći samo na preduzeća koja godinama legalno obavljaju svoj posao. Agim Šahini iz Kosovske alijanse za biznis smatra da siva ekonomija na Kosovu otežava i kontrolu na graničnim prelazima, a zbog njihove saradnje sa nadležnim organima,
Dodao je da su sivu ekonomiju u nekoliko slučajeva pomogli i carinski inspektori. Od januara do maja ove godine carina Kosova je pokrenula 19 disciplinskih slučajeva za oko 40 službenika, a koji se sumnjuju da su prekršili carinske procedure. Slučajevi se tiču korupcije, zloupotrebe službene dužnosti i drugo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ukidanju zabrane prodaje alkohola noću u Beogradu. Treća smjena problema više nema, mogla bi ukratko da glasi odluka vlasti na osnovu koje je u prestonici Srbije ukinuta noćna prohibicija. Posle uvođenja zabrane prodaje alkohola posle 22 časa obustavljanja i ponovnog uvođenja, ovaj kontroverzni propis bit će izbrisan uoči prestojećih praznika. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Zbog zabrane prometa u gradu opao je za trećinu, ukinuto je 300 radnih mesta, posao je izgubila treća smena, objasnila je Maja Bajagić iz Gradskog sekretarijata za privredu.
Možda neko jeste ukinuo treću smenu, ali podatak da je promet u prodavnicama zbog toga opao 30% je, kako nam kažem, neverovatan i besmislen.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Alimpić, nekadašnji VD gradonačelnika Beograda i odbornik Demokratske stranke, partije za čije vladavine u gradu je uvedena noćna prohibicija.
Ako je zaista promet u prodavnicama opao, on je verovatno opao zbog smanjenja plata i penzija i zbog osiromašenja građana. Svakako ne zato što od 10 uveče do 6 nisu mogli da kupuju alkoholna pića, ali bi to bilo strašno, to bi značilo smo mi alkoholičarski narod.
Tadašnja vlast ovu meru pravdala je brigom za građane, isto kao i sadašnja koju predvodi Srpska napredna stranka, ali drugačije. Ondašnjima je bila najbitnija bezbednost, a današnjima zaposlenost. Dobro je što je zabrana ukinuta, kaže pisac Marko Vidojković, ali posle svega miriše na populizam.
Populizam je i hapšenje 80 ljudi pred Novu godinu i dozvola prodaje alkohola u Beogradu iza 10 uveče. Kako znamo, u drugim gradovima je dozvoljena prodaja alkohola iza 10, tako da dovoljno otići u Pančevo, kupiti 11 flašu rakije i vratiti se za Beograd.
Zabrana prodaje alkohola u glavnom gradu važila je od 10 uveče do 6 ujutru. Prema izveštaju Unije poslodavaca Srbije, na koji se poziva Skupština Beograda, kao direktna posljedica prohibicije zaposlenost je opala za skoro 10%. Marijana Alempijević, vlasnica trafike u Beogradu, kaže da je bilo jasno da zabrana ne može da opstane.
Njemu je problem što ne ide akciza, jer onda nema punjenja u kasu. Inače, mnogo njih interesuje da li mi imamo ili nemamo.
Noćna prohibicija bila je nepopularna i kontroverzna mera koju su autori objašnjavali i navodnim smanjenjem stope kriminala, delikvencije i alkoholizma. Na ovaj način, smatra Marina Alempijević, teško je bilo naterati ljude da ne piju.
Mislim, meni ljudi kupuju alkohol u 7 sati ujutru pre nego što krenu na posao. Samo nama prave problem, tebi dođe šterija, tražila mi je pivo, ja sam rekla ja ne mogu da vam prodam pivo. A ona je meni na to odgovorila, bože kakav je ovaj Beograd, samo ovdje kod vas, sve drugo može se kupi sem alkohola posle 10. Ja kažem, na što misliš, kaže, na drogu, na oružje, na prostituciju, kaže sve.
Beograd je u posljednjoj deceniji u inostranim medijima nekoliko puta proglašavan evropskim gradom žurki, pa se u godinama prohibicije vodila i polemika kako će zabrana prodaje alkohola uticati na turizam i takozvani jeftini provod. Marko Vidojković kaže da je čitava priča pokazala i da gradske vlasti ne znaju kakav Beograd žele.
Ovaj grad nema neki jasan identitet, ja ne znam da li smo mi bojanska predstavnica ili predstavnica Ujedinjenih Arabskih Emirata ili Srbije ili šta smo, tako da svaka vlast donese po neku retardiranu odluku kao što je zabrana prodaje pića, onda sada dozvola prodaje pića za Bugare koji će dođu gledaju Brenos za Novu godinu, nemam pojma, mislim da ako nas prodaje ono rakije i piva iza 10 ne spasi, ništa neće.
Super su ortaci što crtaju po staklu, a problem su ortaci što cirkaju u parku, nemaju šljaku, odakle pare za kafanu.
Protiv zabrane prodaje alkohola u Beogradu, koja je od 2011. jednom već ukinuta pa ponovo uvedena, često su protestovali mnogi Beograđani zahtevajući pravo na izbor. Okupljanja su obeležili koncertima i akcijama pod sloganima Sloboda i u noćno doba i Beograd živi noću. Beogradski reperi Bad Copy u pesmi Posle 10 objasnili su suštinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O saradnji Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koje će se u buduće efikasnije boriti sa šumskim požarima, zahvaljujući najsavremenijoj opremi za video nadzor, obezbeđenoj kroz projekat prekogranične saradnje. Budžet za ovaj projekat, koji obuhvata tri države, iznosi 480.000 evra, prenosi Danica Gudurić.
Videokamere postavljene sistemom za video nadzor šuma vršit će 24 sata nadzor nad 75% šuma kojim gazduje šumsko gazdinstvo Prijepolje. Kamere su postavljene na repetitorskim stubovima na Koševinama, Gradini i Kamenoj Gori i video linkovima povezane sa operativnim centrima u šumskom gazdinstvu i vatrogasno-spasilačkoj jedinici odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, pojašnjava načelnik odeljenja za vanredne situacije Goran Posrkača.
Kamere su tako postavljene da mogu da rade u automatskom modu, da se one same obrću oko svoje ose i osmatraju teren, a operator također ima mogućnost da vidno polje kamere usmerava prema željenom pravcu i na taj način se osmatraju šume.
Ovakav sistem za brzo uočavanje šumskih požara razvijen je u Hrvatskoj, a po ovom holistik programu kamere će biti postavljene i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i ostaloj teritoriji Srbije.
I sve će biti uvezane u jedan jedinstveni sistem koji će objedinjavati te poslove. Ovakav sistem je za sada jedino postavljen na teritoriji opštine Prijepolje i on pokriva 75% šumskog prostora na teritoriji opštine Prijepolje i zahvata dobar deo Zlatara na teritoriji opštine Nova Varoš.
Pojašnjava Posrkača, dodajući da je opredeljujući faktor za postavljanje ovog sistema u Prijepolju česti veliki šumski požari poslednjih godina koji nastaju na teritoriji Crne Gore i prete da se prenesu na teritoriju ove pogranične opštine u Srbiji na kompleks Smrčeve šume koja je lako zapaljiva.
Na ovaj način osmatramo tu graničnu liniju, da tako kažem, taj granični pojas i bit ćemo u prilici da odmah uočimo požar koji nastane bilo na teritoriji Republike Crne Gore, bilo na teritoriji Republike Srbije i adekvatno brzo reagujemo i ugasimo.
Odmah po postavljanju opreme na obroncima Zlatara uz pomoć kamere sa repetitora sa Kamene Gore lociran je požar koji je ubrzo i lokalizovan. A pored ranog uočavanja požara, oprema će omogućiti uočavanje i sprečavanje nelegalne seče šuma. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, storija o frontmenu kultnog rock benda Motorhead, Lemmyu Kilmisteru, koji je preminuo juče u 70. godini nakon kraće borbe sa rakom. Beogradski rokritičari Dragan Kremer i Petar Janjatović i Zoran Stajčić, novinar Zagrebačkog jutarnjeg lista, koji je među posljednjima uradio intervju sa Kilmisterom, prisjećaju se kako su upoznali ovu rock legendu. Pripremila Jasmina Lazić.
Furiozna bas gitara i promukli glas, zaštitni znaci Lemmya Kilmistera, pevača, basiste, glavnog tekstopisca, osnivača i jedinog stalnog člana kultnog heavy metal benda Motorhead, koji je upravo ove godine obeležio 4 decenije postojanja. Jedan od njihovih posljednjih nastupa videla je publika na letos održanom festivalu Exit. Ovaj britanski sastav ima ogromnu bazu obožavalaca na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Još od 60. godina, kada je frontmena Kilmistera kao jednog od prvih rokera koji su ovdje svirali, dočekao i Josip Broz Tito. Beogradski rok kritičar Dragan Kremer prisjeća se zanimljive anegdote u vezi tog gostovanja.
Sredinom 60-ih je njegov tadašnji bend koji se zvao Rocking Vicars gostovao u okviru studentske neke fakultetske razmene. Mislim da je to bio univerzitet iz Norviča ili tako nešto, neki manji univerzitet u Velikoj Britaniji. S naše strane je išlo, na primjer, kulturno-umetničko društvo, amatersko pozorište i tako dalje, a oni su uzvratnu posetu poslali nekoliko svojih programa, uključujući bend uredno očešljarih, mada dukokosih momaka u cvetnim košuljama, jedan od od njih je Lemi i bili su na prijemu kod druga Tita i Lemi ima fotografiju s Titom. Na jednom od ranih albuma grupe Motorhead na unutrašnjem omotu se nalazi fotografija s tog prijema kada su gostovali kod Tita, dakle sve togastim pantalonama, cvetnim košuljama i s razlikom na sredini, uredno izvijani Lemi bez jedne bore, bez prstenja, metala i svega ostalog, a onda je svoju fascinaciju produžio time što je kada je kasnije počeo da skuplja ordenje svih vrsta i svih zemalja, znajući šta je šta, uspeo da kupi na crnom tržištu, verovatno u Britaniji ili negde u zapadnoj Evropi, čak tri ordena narodnog heroja, jer je znao da samo drug Tito ima tri takva ordena i ja sam bio u prilici u jednoj kućnoj posveti da mi Lemi pokaže to ordenje, dakle možete zaključiti kakav je bio lik.
A ovako se prvog susreta sa Lemijem Kilmisterom prisjeća beogradski rok kritičar Petar Janjatović.
82. godine tokom leta smo moj kolega Dragan Hener i ja bili u Londonu i obilazili sve ono naravno što je bitno za mlade rock novinare, a to su koncertna mesta i razni pubovi. I onda sam jedne večeri na Portobello Road u jednom pubu, to je na ulici ispred puba, stolovi su bili, video Lemija, prišao, upoznao se sa njim, kusnuli smo se, izmenili dve, tri rečenice i to je dakle moj jedini susret sa njim. Sam Lemi sredine 60. godina pa do današnjeg dana je bio jedan od tih vrlo iskrenih, a da kažem emblematičnih simbola rock'n'rolla. I po načinu sviranja, i po muzici, i po intervjuima, dakle jedan od ljudi koji je zadržao tu neku izvornu rock'n'roll vatru.
Jedan od poslednjih intervjua Lemi Kilmister dao je zagrebačkom Jutarnjem listu. Zoran Stajčić, koji je taj intervju radio, i sam je veliki obožavalac Motorheada.
Obzirom da imam 44 godine, inficiran sam s Motorheadom u najmlađoj dobi, da tako kažem. Čak mislim da je to bilo i prije, čak i prije srednje škole. Dakle, dijelili smo se u dvije vrste, jedni su bili šminkeri, jedni su slušali Motorhead, AC/DC, Ramonse, Dorse i ne znam, Deep Purple, Led Zeppelin. Dakle, tad je to krenulo. A prvi put sam Motorhead gledao uživo u Zagrebu, to je bila 86. Orgazma Front turneja. Motorhead, teško je ne zavoljeti taj band, bar meni, odnosno i mislim moje generacije općenito. To nije bilo vrijeme kada su nekakvi superheroji dolazili iz video igre ili iz filmova, nego muzika je bila taj teritorij. A Lemi je bio savršeni antijunak i svakako savršeni rocker i to je ostao do kraja. Pratio sam Motorhead cijelo vrijeme. Iako mnogi kažu da je to skoro uvijek sve isto, ali nije nikad sve isto. Jednostavno taj band se ili voli ili ne voli.
Lemi Kilmister umro je 4 dana nakon svog 70. rođendana. Članovi grupe Motorhead su tim povodom na Facebooku između ostalog napisali: "Uskoro ćemo se ponovo oglasiti, a do tada slušajte Motorhead glasno."
Poštovani slušaoci, istorijom o Lemiju Kilmisteru koji je juče preminuo u 70. godini završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!